Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, розпочинаємо програму, наближаючися до православ'я. Я ведучий Максим Приступа, в студії з нами є отець Петро Лопатинський. Вітаю вас, отче.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. І за нагоди хотілося б привітати з другим днем Великого посту всіх християн Східного обряду. Це є греко-католики, це є православні всіх патріархатів, без винятку всіх, хто вступив в час духовної весни, в час духовного відновлення, переродження і на шляху, який зближає нас до величного свята Воскресіння Христового. Отець вже після ранкового богослужіння до нас прийшов, я вже поцікавився на рахунок поклонів, як там. Отче, будь ласка, поділіться з нами от кілька слів також про Східний піст, як ви його переживаєте.
Дорогі браті і сестри, я також приєднуюся до вітань із справді духовною весною, якою поправо називають піст, оскільки він завжди пов'язаний із пробудженням природи, а церква нас завжди закликає у своїх духовних піснеспівах до того, щоб душа наша прокинулась, і щоб ми не бачили в пості якесь сумну подію або подію, яку треба пережити і вже нарешті розслабитися в час святкування Христового Воскресіння, а справді таку можливість черговий раз нагадати собі, що справді людина стає щасливою не тоді, коли здавалося б те, що досить так притаманне нашому суспільству, роби, що хочеш, живи наповну. А церква каже, що вільним стаєш тільки тоді, коли відчуєш смак і красу в обмеженні, в тому, щоб змогти, як казав Іоанн Лісвичник, стань царем в своєму тілі, яке є і мочителем, і рабом твоїм. Скажи тілу, посміхнись, і воно посміхнеться. Скажи тілу, плач, і воно буде плакати. Ось тому я бажаю нам усім, щоб ми вже справді хоча б трошки наблизились до того, щоб бути царем в своєму тілі, а не рабом його у житті. От, а як проходить піст у нас, зокрема в Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі, то, звичайно, перший тиждень посту, він є таким часом найбільшої зосередженості і для братів, і для намісника нашого монастиря, який безпосередньо особисто бере участь в кожному богослужінні, і навіть у нас така традиція, що намісник монастиря, пресвященчий єпископ Агапіт, він як вдягає єпитрахіль, от вдягає клобок як монах, тобто навіть зовні особливо не відрізниш, що він є єпископом, хіба що тільки по нагрудній панагії зображеній Пресвятої Богородиці, яку носять тільки єпископи. І от, власне, вчора протягом богослужіння він особисто здійснював його і читав багато псалмів, зокрема шестипсалмі і інші частини служби. Тобто це такий час, коли в нас всі стараються згадати насамперед ті, хто монахи, що вони є монахами, незалежно від того, яку посаду займають в монастирі, ті, хто є одруженими і також є частиною цього собору, згадати собі, що кожен з нас також покликаний бути монахом. Тому, наприклад, зокрема я і інші мої брати-співслужителі, ми цей тиждень, можна сказати, майже дома не буваємо.
Постійні відчування. Так. Знаєте, я зараз пригадав, коли ви сказали за владику Агапіта. Був кілька разів на подібних богослужіннях зранку, і мені дуже сподобався піснеспів «Ось наречений, котрий іде опівночі».
«Ось жених іде опівночі».
Так, і дуже-дуже насправді проникаючі слова. Кожен очікує того нареченого. От прокидається раніше, і, мабуть, на кшталт тих 10 дів, котрі приходять із світильниками, тому що зранку тільки живріють ці свічки, такі досвідкові служби. І оце таке надзвичайне переживання, очікування нареченого Ісуса Христа, той, котрий гряде вже і, мабуть, прийде на Великдень вже до кожної сім'ї, до кожного столу, до кожної церкви, зокрема. Отже, і ще так кілька слів про те, який має бути ідеальний піст у православного християнина відносно там от вживання їжі, от і поведінки в цілому, тому що за це є дуже багато дискусій, вживати, як вживати їжу, наприклад, в перший тиждень посту, в останній тиждень посту, в чому себе обмежувати, чи обмежувати себе там в якихось гулянях, день народження і такі подібні речі. Також кілька слів. Таку зробимо сьогодні вступну програму, присвячену трохи саме цій події.
Який має бути ідеальний піст, то відразу ж в мене проситься така цитата, слова святої Яна Златоустого, який каже: в піст головне не їсти своїх ближніх. Оце ідеальний піст. Не їсти ближніх і бути зосередженим на тому, щоб не перетворюватись на людину, яка через голод кидається на інших. То тоді цей піст не має ніякого сенсу. Тому, звичайно, що кожна людина, вона визначає якусь свою міру. Що стосується там церковного уставу, то звичайно, що якщо його повністю виконувати, особливо в сучасних умовах, в умовах, коли ми відвідуємо, багато часу приділяємо роботі, спілкування з іншими людьми, іноді навіть харчуємось там в якихось загальних їдальнях, то не завжди можливо це все виконати, бо тому що, як звучить, які є приписи посту з точки зору уставу, то протягом тижня не вживається навіть не можна вживати м'яса, не можна вживати риби. Тобто протягом цього посту, крім кількох виключень, це на вербну неділю, це якщо припадає 12-те свято в цей час. Тобто,
яке там благовіщення?
Так, благовіщення. Якщо припадає тільки в цей час можна споживати рибу. От, і в неділю, зокрема, тільки дозволяється олія. Тобто, насправді, це досить складно. Якщо. Але ми повинні розуміти, що ми є церковний устав, за яким ми живемо, це устав монастирів, причому монастирів досить таких суворих, тому він є ідеал якийсь, який поставлений, але це не означає, що людина повинна по-законницькому до цього ставитися. Тому що все в церкві так зроблено, що людина повинна вчитися свободи у Христі і бачити в якихось припасах принцип певний, який треба зберігати. Тобто принцип посту – це навчитися розуміти, що головне у житті – не їжа, не розваги, скажімо так, не вседозволеність, а головне у житті справді навчитися контролювати свої почуття, своє тіло і, власне, своє життя.
Які вікові категорії посту є в православній церкві?
Якихось особливих приписів немає, є такі загальні традиції. Щодо того, чи мають діти постити, також поширене таке запитання, то це дуже індивідуально, визначається самими батьками, і залежно від того, яке там здоров'я дитини, але в будь-якому випадку дитину хоча б потрошки треба привчати до того, що в житті не має бути такого, я хочу і отримую, а є таке поняття, як якесь обмеження. От, наприклад, що стосується там недільної школи, яка діє в нас при монастирі, то в нас є така вже традиція, що в нас завжди є чаювання після уроку. І от на це чаювання завжди ми даємо дітям там печиво вкрите шоколадом, печиво із кремами різними. А от на піст ми міняємо його на більш таке простіше.
Печиво Марія.
Так, на спрощений якийсь варіант. Тому зовсім немає приписів, що треба примушувати дитину там постити, але щоб вона, взагалі, зазвичай це відбувається як, я можу сказати, на своєму маленькому досвіді, що коли діти бачать, що батьки якось себе обмежують в їжі, то вони самі починають тягнутися і хоча б щось спробувати також робити. Тому тут, знову ж таки, є творчий підхід. Треба пам'ятати, що православна людина – це та, яка творчо підходить до життя. Це та не та, яка виконує тільки приписи, якісь мертво, без мислення, а яка бачить якісь приписи, принципи і намагається їм слідувати, вивести щось, що буде корисне саме мені.
Як щодо старшого покоління піст?
Ну, тут все залежно від стану здоров'я. Ну, так є, саме. Звичайно, така традиція православ'я, що люди старшого віку, які, наприклад, хворіють на якісь хвороби, які не дають можливості постити, вони приходять до священника і беруть благословення на пом'якшення посту. Є різне ставлення. Є священники, які вважають, що кожен хай сам вирішує, не треба йти до священника брати благословення. Є, які, навпаки, є прихильниками того, щоб така давня традиція в православ'ї, що треба старатись нічого не робити сам по собі, без поради із церквою. Тому людина йде і вже обговорює це із своїм духовником, із священником, якому довіряє, от, до якого може звернутися з таким проханням послабити піст, чи, можливо, навіть його взагалі відмінити. Я ще раз усім нам нагадую, не треба зводити піст тільки до дієти.
Поділіться своєю практикою посту.
Ну, за час навчання в семінарії, ну, створені були всі умови до того, щоб звикнути до невживання м'яса у піст. От і в нас була яка практика серед семінаристів, оскільки треба навчатися, а комусь треба навчатися, комусь треба працювати на роботі. То харчування в нас було яке. Нам давали протягом першого тижня посту, було таке досить суворе ставлення до вживання їжі. Зокрема, в нас були обіди тільки, і потім в перший день тільки обід, другий день обід і вечеря, на якій було таке своєрідне, ну, не повне сухоїдіння, але ми їли картоплю в мундирах, це звична їжа для семінаристів, а також квашену капусту, такий був перший тиждень. А далі вже всі інші тижні посту вживалася їжа із олією, і вживалася їжа і рибна, крім середи і п'ятниці. Я думаю, що оскільки є такі реалії серед духовних навчальних закладів, то ну, я особисто в цьому переконаний, що і в сучасних реаліях можна без проблем дотриматись такого посту. Не вживати м'яса, вживати по можливості рибу в дні, які є дні, крім середи і п'ятниці, ну і олію також використовувати вже кожен, коли вважає за потрібне, ну, більш так суворо ставитися до середи і п'ятниці. А м'ясо, ну, не вживати протягом цілого посту, також це дійсно можливо і реально, тому я думаю, я б радив. Це навіть і для здоров'я корисно трошки зупинитися і повживати якусь іншу їжу.
Ну що ж, дякуємо за те, що поділилися насправді і своєю практикою. Ну і переходимо до наших традиційних тем, літургія східного обряду. І нагадайте, будь ласка, місце, на якому ми зупинилися, і будемо продовжувати далі.
Ну, ми розглядали головну частину, таку ключову центральну частину літургії, анафору, і вже дійшли, пройшли такі особливу частину анамнезі, спомин Христового Воскресіння, Другого Пришестя, тобто нагадування на того, що літургія, власне, це є введення у час вічності, тобто до цього покликана літургія, дати нам можливість причаститися присутності Божої вже тут на землі. От, і перейшли до особливого поминання, і ми наголошували на тому, що воно досить часто є відірване від тої молитви, яка передує, це спомину особливо за Пресвяту, Пречисту, Преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію. Ми казали про те, що і Пресвята Богородиця потребувала жертви Христової, потребувала того, щоб разом з нами усіма бути введеною у життя Боже в Христі Ісусі. І на це церква в образі співців відповідає таким піснеспівом: «Достойно, і це є істина, славити тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без істління Бога слова породила, сущу Богородицю тебе величаємо». Церква звіщає нам, що Пресвята Богородиця стала чеснішою від херовимів і незрівняно славнішою від серафимів. Тобто піднялася над чинами ангельськими. Вона розкрила це покликання нас усіх стати Як казав один з святих отців, єдинородним Сином Божим. Тобто розкрити в собі оцю присутність Бога у житті кожного із нас. І от після цього йде вже така не настільки давня традиція, але також, яка сягає 6-7 століття, це поминання. Зокрема, от після цього моменту, як священик сказав, він завжди говорить це із кадилом, оцей виголос. І після нього диякон забирає кадило священника і починає є кадіння престолу навколо, тобто дарів, які є на престолі, а також вівтара усього. Але це кадіння, воно ще пов'язане із таким особливою молитвою, яка під час цього здійснюється. Це із поминанням усіх і живих, і померлих. Отут церква вона починає перераховувати, знову ж таки, через історичні реалії більшість людей цього не чують, тому що в цей момент співається оцей піснеспів прославлення Богородиці, священик мовчки читає отакі молитви. Зокрема, він перераховує, за кого принесена жертва Христова. За святого Іоанна Пророка, Предтечу і Хрестителя, за святих славних і всехвальних апостолів, святого, якого день є, що його пам'ять сьогодні творимо, і за всіх святих твоїх, молитвами їх зглянься на нас, Боже. І пом'яни всіх спочилих в надії на воскресіння і життя вічне. І священник поминає померлих. От насправді одне із таких найдавніших поминань саме стосується цього моменту. Саме в цей час була така традиція в церкві, коли відкривали диптихи, списки імен людей, і святих, і просто померлих, і живих, за яких треба було помолитися. Тобто, треба звернути увагу на те, що в цей час можна в своїх молитвах про себе також поминати тих людей, за яких ми хотіли би, щоб церква принесла молитву. Тому що ми часто багато уваги приділяємо на те, щоб писати записки. Ми іноді можемо бути дуже обурені, коли священик не зачитає вголос імена наших рідних. Але ми забуваємо те, що ніхто так не помолиться за тих людей, яких ми любимо, як ми самі. Тому в цей час є досить актуальним і важливим, щоб ми поминали також самі тих людей, з яких молимось. Тому що ми іноді гори записок даємо священнику, а якщо б ми кожен взяли свою записку і разом щиро помолилися, то така молитва була б не менш дієвою під час богослужіння, а не тільки шукали якогось такого своєрідного магізму в тому, щоб ім'я було виголошене в голос. Воно, така практика також має місце у церкві, але вона не має абсолютизуватися і не має надаватися їй якогось того значення, яке насправді там не є присутнє. Тобто в цей час поминається померлі, і це кадіння, це також не тільки прославлення Пресвятої Богородиці, не тільки обкадження навколо престолу дарів, які вже є тілом і кров'ю Христовою, а є частина цього поминання, цього піднесення молитви, як диму від кадильниці, що йде до небес. Далі священник молиться: «Ще молимось тобі, пом'яни, Господи, всіх єпископів православних, що правдиво навчають слово твоєї істини, все пресвітерство, Христі діяконство і всякий священичий чин. Ще приносимо тобі словесно цю службу за Всесвіт, за святу соборну і апостольську церкву, і за тих, що в чистоті і побожності і побожному житті перебувають, за Богом бережену Україну, уряд і військо її. Дай їм, Господи, спокійне правління, щоб і ми за їх спокоєм тихе і мирне життя провадили в усякому благочесті і чистоті». Тобто дуже важливим є для нас те пам'ятати те, що церква, вона розуміє і побутові потреби кожного з нас, і потреби тих реалій історичних, в яких ми перебуваємо. Тому ми справді просимо Господа спокійного життя і мирного, і просимо за батьківщину нашу. От я знаю, є така практика в деяких в православних конфесіях, коли саме поняття «Богом бережену страну нашу» іноді вживають. Тобто не вживають державу нашу, можна так сказати. Немає чіткого розрізнення того, за яку країну молимось. Все-таки важливо, і, зокрема, в Українській православній церкві Київського патріархату в кожній ектені, в кожній молитві ми акцентуємо, до речі, як і в Російській церкві, що, як на мене, є досить дивним, що в Російській церкві є чітке поминання страну нашу Росію, от, а в нас, на жаль, іноді, я не кажу, що повсемісно, але буває таке, що є не до кінця чітко виражене, за яку країну ми все-таки молимось. Тому давайте будемо пам'ятати про те, що треба нам молитись за ту країну, насамперед, за ту країну, в якій ми живемо. От також священик молиться, просить у Господа вже, власне, в голос, те, що ми можемо чути, що найперше помяни, Господи, святішого отця нашого, тобто відбувається поминання предстоятеля церкви, єпископів, духовенства, яке є. От і співці, врешті-решт, цей виголос завершують тим, що проспівують і всіх, і все. Тобто жертва Христова, те, що зробив для нас Господь, воно стосується кожного. Незалежно від того, вірить він у Бога чи ні, всі охоплені тим, що зробив для нас Христос, що тепер вже немає місця, де б не було Бога. І пекло стало наповнене присутністю Божою. Це, власне, те, що буде нам все більше і більше являти піст, підводячи нас до світлого Христового Воскресіння. Що все переповнено присутністю Божою. І що немає якогось індивідуального життя у церкві. От є часто поширене таке поняття, навіщо мені ходити в храм, якщо в мене Бог у душі. От, то треба нам пам'ятати слова Тертуліана, який казав, що один християнин не християнин. Тобто сказати, що я можу сам по собі відірвано від інших бути християнином, це є обман. Тому що сама церква, вона нам показує, що церква, церковність – це є кінець самотності. Це завжди є участь у спільному житті із іншими. В іншому підході просто неможливе християнське життя. І після цих слів, що і всіх, і все, ми поминаємо і молимося. Священик читає ще одну молитву, знову ж таки, про себе. «Помяни, Господи, місто це». Тобто ми просимо у Господа за місце, в якому ми народились, в якому ми живемо, в якому перебуваємо, і за всяку країну. Тобто, знову ж таки, церква нагадує нам за вселенськість її. Не тільки за свою державу молимося, а й за країну будь-яку, яка є у світі. І за тих, що по вірі живуть у цій країні. Помяни, Господи, тих, що на морі, і в дорозі, в недузі, в тяжкій праці, в полоні, і спаси їх. Помяни, Господи, тих, що дари приносять і благо діють у святих твоїх церквах, та пам'ятають за убогих, і на всіх нас пошли милість твою. Тобто такі прекрасні слова, які охоплюють усі страждання, увесь біль, усіх людей нашої планети. Тобто, один святий отець сказав так, щоб світ перестав би існувати, якщо б на планеті пересталась служити божественна літургія. Тобто, ми знаємо, що, можна сказати, в кожну мить десь в якомусь куточку світу відправляється чи православна літургія, чи римокатолицька меса, але все оце приношення – це є справді оця молитва, на якій тримається ще цей світ. От, і завершуючи цей цикл цього поминання, цього згадування, ми ще раз нагадуємо, що для нас дуже важливо, ми завжди просимо і закликаємо Господа пам'ятати кожного з нас. Тому що тільки в пам'яті Божій ми можемо отримати справжнє існування і справжнє життя. Тому що пам'ять наша, вона мінлива, вона минає. Як би нас не любили наші ближні, але час, як кажуть, часто забирає пам'ять інших людей. Ми можемо бачити, як виглядають могили тих людей, родичі яких вже помирали. Не залишається і сліду від них. Але пам'ять Божа дає нам можливість жити вічно. І ось це споминання Господнє нас усіх воно переповнює літургію, переповнює це звернення до Господа. І після цих молитов священик виголошує вже знову ж таки в голос: «І дай нам єдиними устами і єдиним серцем славити і оспівувати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь». І на цьому виголосі, можна сказати, отака частина анафори цього возношення, частково, можна сказати, таке підсумок підводиться того приношення і тої молитви, яка відбувалась до того. І продовжується літургія далі, вже наступною єктенією, яка готує нас вже усіх до причастя отої жертви, яку здійснив для нас Христос. Священик обертається до народу і каже, промовляє: «Нехай же будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами». Співці відповідають: «І з Духом Твоїм». Тобто закликає, знову ж таки, благодать на всіх присутніх людей. Благословляє, коли священик благословляє, ми вже частково торкалися цього питання, він закликає саме Христа, тобто від імені Христа відбувається благословення, про що, власне, свідчить те складання рук, яке здійснює священик. Він складає руки так, щоб виходили букви «Ісус Христос», який, власне, і тільки може здійснити це справжнє благословення кожного із нас.
Коли співці відповідають «із Духом Твоїм», про чий дух йде мова? Про Дух Божий чи дух, душа і тіло от священика, котрий благословляє?
Тут, в принципі, йде мова, власне, про те, що священик робить це звертання «Мир усім», тобто «Нехай мир Божий буде з вами». І віряни, які є в храмі, вони, як кажуть, не зациклені тільки на собі, вони бачать також, що священик також потребує цього, і каже: «І з Духом Твоїм, хай і в Дусі Твоєму буде також це». Ну, це дійсно стосується, якщо вже говорити антропологічно, то так, ми ж розрізняємо в людині дух, душу і тіло. Тобто є різні підходи щодо там до того...
Трихотомія.
Так, трихотомія, дихотомія. Ну, це такі богословські тонкощі, але по суті ми все-таки наголошуємо на тому, що ми не ділимо людину, не кажемо, що в тебе є така частина, така і така, а ми розрізняємо в людині. Тобто розрізняти і ділити – це різні речі, тому, власне, тут вже не принципово, як бачите, душу і тіло, чи дух, душу і тіло. Але оцей стан, скажімо так, духовний. Тобто, якщо ми говоримо про душу, то кожна людина має душу, але покликана стати духовною, піднятися над душевністю, над почуттями, до духу. І тому народ відповідає, що і з Духом Твоїм, тобто і з тобою, як предстоятелем нас усіх, нехай також буде оцей мир Божий. І далі диякон виходить на солію і виголошує єктенію, яку називають «Всіх святих», яка ще раз нагадує, що ми перед тим робили. Вона говорить до нас усіх: «Всіх святих пом'янувши, ще і ще в мирі Господу помолимось». Тобто всіх святих згадавши попередньо, закликає нас усіх: «Давайте ще помолимось Господу, ще раз звернемось до Нього». І такий цікавий момент. Йдемо про те, що всіх святих пом'янувши, а перед тим відбувалося поминання не тільки святих, а відбувалося поминання і єпископів, і священників, і деяконів, і мирян, і людей, які є в полоні, тобто людей, які не обов'язково вирізняються якоюсь особливою святістю життя, які є на шляху ще освячення, але тут зберігається давня оця традиція називати кожного хрещеного святим. Апостол Павло, незважаючи на те, що іноді викривав у гріхах тих людей, яким писав послання, але завжди їх назвав святими. Тобто святий – це присвячений Богу, це той, хто є вже громадянином небесним, це той, кому, власне, його іменування має завжди нагадувати, що ми всі, хто є охрещені, за глибоким переконанням апостола Павла і переконанням церкви, є святими, присвяченими Богу. І ми повинні за цим покликанням жити. І пам'ятати, що наше життя має бути освяченням всього що нас оточує, а не тільки чеканням якоїсь святості, яка прийде колись. Ми вже, будучи охрещеними, якщо ми себе називаємо християнами, ми вже взяли на себе відповідальність бути тими, хто освячує і являє святість у світі. Наступний виголос: за принесені і освячені чесні дари Господу помолимось. Ми тут в цьому випадку ми не молимось за дари, тобто що вони потребують молитви, а по суті цей виголос він закликає нас побачити потребу нам освятитися, нам достойно прийти до цих освячених і принесених дарів. Що цікаво, що ми бачили, що попередні як тені було за принесені чесні дари перед тим, як відбувся Євхаристійний канон, а тут ми кажемо за принесені і освячені чесні дари. Тобто вже оце питання, коли дари стають тілом і кров'ю Христовою, то це як тені показує, що вже ці дари, вже на них відбулося виявлення, тобто і до того Христом все в цьому світі є вже освячено, тому що Ісус Христос прийняв на себе людську природу, освятив її, воскресив, і ця присутність вже є в усьому світі. Але завдяки літургії, завдяки церковному життю відбувається виявлення присутності Божої і того, що це і тіло, і кров Христові. От освячення – це завжди є, скажімо так, намагання церкви показати правильний погляд на весь світ і те, що з ним зробив Христос. Наступне прохання, яке виголошує диякону, щоб чоловіколюбний Бог наш, прийнявши і їх у святий, і наднебесний, і мислений свій жертовник, як духовні пахощі, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолимось. Наступне прохання, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господу помолимось. Це такі оці прохання, які стосуються саме цієї єктенії. Більше ніде вони не виголошуються. А далі йдуть прохання, які стосуються, власне, тої єктенії, яка використовується і на вечірній, і на ранньому богослужінні, і попередньо використовувалось перед символом віри, де є прохання, що стосується ангела-охоронця, прохання, що стосується нашого повсякденного життя. От, тобто в цьому відношенні вони залишаються схожими. І от під час цих прохань, знову ж таки, таємно священник читає таку молитву: на тебе покладаємо все життя і всю надію нашу, владику чоловіколюбний, і просимо, і молимо, і благаємо, сподоби нас причаститися небесних твоїх і страшних тайн, цієї священної і духовної трапези, з чистою совістю, на відпущення гріхів, на прощення провин, на спільність із Духом Святим, на насліддя Царства Небесного, на сміливість перед тобою, не на суд і не в осуд». Тобто священик просить дійсно в Господа, щоб Господь дав нам можливість не в суд і в осуд причаститися, щоб це принесення мало користь для нас усіх. І знову ж таки, ця молитва показує, що церква очікує від нас, що ми не просто будемо відстоювати богослужіння і йти додому, вважаючи, що ми виконали перед Господом свій християнський обов'язок, а що ми будемо приступати до того, що зробив для нас Христос. Що ми будемо отримувати те, заради чого Він пролив свою кров і дав своє життя. Тобто принесення Євхаристії, освячення хліба і вина, приложення їх у тіло і кров Христову має одну величну мету, щоб ми всі разом єдиною громадою причащалися, а не просто стояли на богослужінні і одні підходили до Христа, а інші спостерігали за цим. Тобто це для мислення церкви, для богослів'я церкви, ну це просто, скажімо так, пагубна практика, яка, на жаль, у нас існує у церкві досить поширена, коли вважають, що треба раз в рік причащатися, що цього достатньо для духовного життя. Насправді, кожна літургія є закликом до того, щоб ми усі разом причащалися Христових тайн. От і після цієї молитви йдуть наступні прохання, де просимо доброго і пожиточного для душ наших, щоб ми останок життя нашого прожили в покаянні і в мирі у Господа ми просимо. Тобто всі ці прохання є за наше повсякденне життя, тобто, щоб ми з богослужіння вийшли і далі жили вже оновленим життям, життям із Богом. І от останнє прохання, яке також і особливе, яким завершується ця єктенія, звучить так: єдність віри і причастя Святого Духа, виблагавши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. Тобто, ми покликані до того, щоб кожна мить нашого життя все було даром Богові. І щоб ми справді від цього отримували радість і отримували справді духовну насолоду. І на це священик відповідає таким виголосом: «І сподоби нас, Владико, безбоязно, неосудно насмілитись призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і промовляти». Такий особливий виголос – Церква в особі священника закликає нас усіх: сподоби нас, Владико, безбоязно, неосудно насмілитись призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і промовляти. Як призивати? І відразу ж дає нам відповідь особливою молитвою: Отче наш, що єси на небесах. Ця молитва «Отче наш», молитва дана нам самим Господом, молитва, яку насправді християни в древності дуже берегли, її відкривали тільки охрещеним. Люди, які готувалися до охрещення, вони навіть не знали її, тобто підготовленій людині відкривалася ця молитва. І яка її особливість? Найбільша її особливість полягає в тому першому виголосі. Ми кажемо «Отче наш». Тобто, Батьку наш, ми до Господа звертаємося як до не просто нашого сотворителя, не просто нашого царя, не просто нашого Спасителя, а Батька, найдорожчої, найближчої людини для нас. Ми просимо Господа, дай нам насмілитись саме так до Тебе сказати. І є трошки таке, скажімо так, втрачений один момент в перекладі, коли ми кажемо до Господа «Отче наш», «Батьку наш». А от Господь наш Ісус Христос, Його часто звинувачували в хулі на Бога за те, що Він називав Отцем Господа. Тобто для старозавітніх людей це взагалі було дивно. Взагалі виголосити ім'я Бога, це робилося в старозавітньому сприйнятті. Там раз в рік, коли пересвященик заходив у святая святих, він там казав тихенько, казав ім'я Господа, Яхве. Тобто оце древнє ім'я, яке було відкрите Мойсею. От, а Ісус Христос кілька раз в Євангелії звертався до Господа. І що обурювало досить сильно тих людей, які його чули, він не просто казав, що Господь є його отцем, а він казав в такій манері, яка була притаманна, скажімо так, юдеям, зокрема дітям, говорити тільки до батька, таточку на нашій мові, таточку звертався. Авва. Він казав, та, тобто Авва, таточку мій. От уявляєте собі, Господь той, до якого ми іноді ставимося як до якогось такого правителя, як до того, кого треба боятися, він показує, наприклад, того звернення маленької дитини, яка біжить. От є таке гарне порівняння, що буває іноді мама приходить там з роботи, де вона є офіційна особа, де вона в такому шикарному білому платі приходить додому і тут бачить свою дитину, яка розлила там фарби по всьому, по всій оселі, вся обмурзана ними, і біжить до мами, і каже: «Мамочко!» Обнімає її, і вся мама біла, все плаття мами не стає вкрите різними кольорами. От так само ми повинні бігти до Господа. Ми брудні іноді, вкриті своїми гріхами, але ми повинні прагнути, як дитинка прагне своєї матері, як дитина прагне свого таточка, свого найдорожчого, близького. І от тому ми цей виголос сподобає нас назвати саме тебе нашим батьком, найдорожчим для нас усіх.
Шановні радіослухачі, під враженням я, але хочу заохотити вас, у нас є ще 20 хвилин до завершення сьогоднішньої передачі, телефонувати до нас в прямий ефір зі своїми запитаннями. Чули сьогоднішню тему, закінчуємо ми говорити про анамнезу, анафору. Зрештою, зараз ми зупинилися на молитві «Отче наш». Отже, телефонуйте до нас в нашу студію зі своїми запитаннями. Наші номера 044-577-56-45, 044-577-56-45. 46, мобільні оператори 098 650 18 60 та 093 323 73 18. Отже, мене вразило слово от «безбоязно», з дерзновенням, тобто таким. А виходить, що попереду всі молитви, котрі були, вони були зі страхом якимось, чи в якому контексті саме цей виголос тут вставлений?
Тут, звичайно, що треба саме поняття страху відразу ж розставити всі акценти, як святі отці постійно на цьому наголошували, який страх має бути в людини перед Богом. От, напевно, той, хто когось коли-небудь любив, той переживав страх втратити того, кого любиш. Страх образити, страх бути недостойним тої любові, якою живеш. Тому страх Божий – це завжди страх любові, а не страх перед правителем і царем. Тобто це є найменший рівень духовності, коли людина боїться Бога як якогось тирана. Страх має бути любовний. А тут дійсно з дерзновенням, безбоязно. Тобто тут, я ще раз нам всім нагадую, ми багато, у нас виникало питань щодо того, чи треба ставати на коліна на літургії, чи ні. І тут ще одне нагадування того, що хоче нам виявити, явити літургія. Літургія хоче нам явити те, що завдяки Ісусу Христу всі ми стали не просто якимись слугами, а стали братами. Ісус Христос сказав: «Не називаю вас рабами, називаю вас братцями». Тобто ми стали рідні Богу, це дерзновення, тому що насмілитись неосудно, безбоязно, насправді там навіть є досить проблема перекладу того, як перекласти оце слово з грецької мови, воно там досить багатогранне, що це таке безбоязно. Саме обрали, наприклад, в українському варіанті саме таке слово. А це, скажімо так, це от такий стан того, що є творець, а є твар. Усі ми з вами створені. І тут Господь нас вводить в ранг своїх дітей завдяки Христу Ісусу. Тобто це просто нагадування тому, як багато для нас зроблено, як ми повинні цінувати, і як ми повинні намагатися жити за тим великим покликанням. Тому що дійсно бути християнином – це велика радість. Знати про християнство – це велике щастя. А жити ним – це велика тайна справжнього життя, а не існування. І тут далі ще одна особливість. Ми насмілились назвати нашого Господа Отцем. І далі є ще одне нагадування, яке, як на мене, треба нам постійно пам'ятати. Ми кажемо «Отче наш». І молитва саме так в всіх варіантах перекладається. Наш, не мій, окремий, особистий, якого я собі приватизував, заради якого я пощу, і всі люди навколо є тими, хто заважають мені молитися, заради якого я прийшов в храм на літургію і намагаюся десь сховатися, бути окремо від інших. А тут є ще один заклик того, що мусить бути сприйняття громади, сприйняття парафії. Тобто, коли ми ходимо до церкви як якісь окремі частинки, це непритаманно тому, до чого закликав Христос.
Ну що ж, дорогі друзі, починаємо приймати ваші телефонні дзвінки. Слава Ісусу Христу, представтеся, звідки ви телефонуєте?
Навіки слава. Маріна, місто Хмельницький.
Будь ласка.
В мене буде два питання. Перше питання таке. Отець розказував, як відбувається приготування дарів до Євхаристії, що з просфори виймаються частинки. І в мене таке питання, що відбувається тою просворкою, з якої вийняли частинку?
Я зрозумів.
Так, і друге питання таке, піст, він є обов'язковим для християнина, чи це гріх, якщо християнин не дотримується посту і треба чи в цьому каятись, чи ні? Дякую.
Дякую
за питання. Досить такі актуальні для нас усіх справді питання. Що стосується просфори, з якої вийняли часточку, то є дві практики. Або її просто повертають адресату, тому, хто цю просфору подавав. Ви могли бачити в православних храмах, бувають цілі корзини просфор несуть, і вже вір'яни забирають просфори, власне, з яких не обов'язково було витягнена часточка саме за їхніх рідних родичів, але це ще раз нагадування тому, що кожна часточка і кожен брат, за якого молилися, всі ми один з одним є пов'язані. Є ще інша практика, коли ті ж просфори просто ріжуть, і вони потім використовуються для запивки. Тобто, це коли після причастя ви підходите, випиваєте розбавлене вино з водою і заїдаєте причастя таким порізаними кусочками просфор, які використовувалися. Що стосується другого питання, чи обов'язково постити, чи є гріхом не постити, то сам піст, він насправді також дуже пов'язаний із тою проблемою, яка зараз серед нас усіх є, і з тим індивідуалізмом, і якимось, я ще раз вживу це слово, із приватизацією Бога. Коли є я і Бог, і в нас є якісь свої стосунки, а всі інші мене не цікавлять. І це буває і серед людей, які не ходять до церкви, кажуть, я вірю в Бога, він в мене в серці, в нас є які свої стосунки, які приходять до церкви також, просто шукаючи тільки свого. То піст, як він виник, оцей 40-денний, який зараз є, насправді весь піст, він був пов'язаний із підготовкою людей, які мали охреститися. Тобто, це було період оголошення. І от люди, які вже там пройшли протягом року певну підготовку, і хрещення їхнє завжди відбувалося напередодні Пасхи, а то й на саме світле Христове Воскресіння. І оці останні 40 днів, вони найбільше були присвячені підготовці і тілесній, і духовній. І тому постили спочатку саме оголошені, ті, хто готувалися до хрещення. А ті, хто вже були хрещені, вони постили тільки останній тиждень перед світлим Христовим Воскресінням. І от йшли століття, йшли роки, і є таке поняття християнської солідарності. Тобто, як виник 40-денний піст для нас усіх? Тому що Христос сказав, хіба можуть постити ті, хто перебувають на весіллі, коли його запитували про те, чого його учні не постять. А тут виходить, ми, здавалося б, кажемо, що ми на літургію ходимо, Царство Боже нам являється, і в той же час постимо. Виходить, якісь такі дві полярності. А виникло на що? З любові до тих, хто готувалися до хрещення. З любові до своїх ближніх. І тому, навіть якщо я, наприклад, не надто, там маю якесь своє ставлення до посту, і вважаю, що там не обов'язково утримуватись від їжі, то є поняття солідарності, є солідарність із тими ближніми, які, можливо, ще не досягли такого високого рівня духовності. Тому ще раз нагадую, це, скажімо так, важлива частина для нас усіх.
Дякую. Отже, за відповідь наступний слухач в ефірі, будь ласка, ваше запитання.
Алло.
Слухаю
Слава
вас.
Слава Богу Ісусу Христу.
Слава навіки, будь ласка,
коротко. Вас вітає благодатна, благословенна свята земля Рівниччина. Віктор Андрійович Кончук, Святопоплоського собору, Київського патріархату, Божий Син, єдиного Бога і Божої Матері, вірний поклонник. Хочу дійсно сказати, підтвердити, що наш православний піст, зараз цей тиждень дуже дійсно важкий, тяжкий. От, в мене є таке запитання до отця. Сьогодні поради для бадьорості Духа Святого, бо, як кажуть, тіло немічне, а дух бадьорий, то для бадьорості якийсь такий, можливо, бальзам от, для душі, як сказати, для церковного імунітету, щось таке, щоб було дійсно бадьорості душі. А по-друге, хотів сказати, я дійсно от, вірний поклонник Божої Матері, про величання Божої Матері, як співається, виходить діякон, от, проголошує і Матір Світла, тоді величання до Божої Матері. От, то я хочу запевнити всіх, що хто вдається до Божої Матері, поклоняється, молиться, тому дається все в житті, сказати, всі ласки Божі, Божої Матері, бо дійсно є така от практика.
Будь ласка, швидше висловіть своє запитання, тому що у нас дуже мало часу, а є багато слухачів.
На цьому все.
Зрозуміло. Дякую. Отже, про рецепт бальзаму, не знаю. Що скажете?
Який рецепт? Напевно, кращого рецепту, ніж саме богослужіння православне, ну, важко придумати. Я насамперед закликаю вас не просто стояти на богослужінні, не тільки бити поклони, а й чути і старатися знайти, якщо нема такого храму, то шукати, де би була зрозуміла мова і зрозуміле те послання, яке робить церква пісту. Кращого бальзаму просто немає.
Ну що ж, дякую вам отже за відповідь, лаконічно. І наступний слухач, будь ласка, ви так само в ефірі і коротко висловлюйте своє запитання. Алло? Будь ласка.
Алло.
Слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу. Слава навіки.
Віталій Луцьк. Мені таке цікавить запитання. От дивіться, на рахунок, може, ну, не зовсім в тему, але мені цікавить, от, наприклад, є, коли помирає, наприклад, людина, да? То православна церква каже, що молитви ну, людини, яка померла, вона вже, в принципі, за її спасіння вже вони не приймаються, так? В принципі, що вона повинна у житті це відмолювати. Католики стається, я не знаю, кажуть навпаки. Ви можете пояснити різницю от в тому плані?
Ні, стоп. Будь ласка, ще раз запитання, тому що ми його не зрозуміли. Тобто, ви кажете...
Дивіться, коли людина помирає,
так?
Православна церква каже, що її молитви вже не дійсні. Ну, тобто вона вже молиться за своє здоров'я, вона вже за своє спасіння вона вже не може, так? Бо тому що вона вже в житті пройшла або не пройшла цей екзамен. Католики, здається мені, я не знаю, але кажуть навпаки. От мені це питання цікаве.
Зрозуміло. Отже, вам запитання зрозуміле. Тобто, та особа, котра вже померла, котра вже з'єдналася...
Сама за себе молитись не може. Так.
Але католики, я вже скажу таку ремарку, так, є така думка про те, що душа
в
чистилищі, тобто вона може молитися, але не за себе, а за своїх ближніх. Беручи, наприклад, ту саму притчу про багача і Лазаря, котрий мав змогу просити про Авраама, здається, він там звертається, щоб послати до його родичів і сказати, щоб вони не робили ось отаку і таку річ. Стосовно вашого запитання, будь ласка, дайте відповідь.
Я особисто вважаю, що тут немає якоїсь принципової різниці між римокатоликами чи греко-католиками і православними щодо цього питання, що з душею відбувається, чи вона може за себе молитися. Насправді ми вчимо, як, що коли людина помирає, вона потребує особливо молитви нас за неї і молитви церкви, тому що ми не знаємо, яка участь її чекала, наскільки їй вдалося розгледіти присутність Божу у її житті після смерті. Тобто, і також ми віримо в те, ми ж не знаємо, яка її участь є, що вона може молитися за нас, тому що всі ми є єдиним тілом Христом, ми взаємопов'язані. Тобто, наші добрі справи впливають на наших родичів. Добрі справи наших родичів померлих, вони обов'язково впливають і на нас. Тому це все взаємопов'язано. Тому, я думаю, не треба особливо шукати якоїсь принципової різниці. Тут єдине там вчення про чистилище і вчення про, скажімо так, страшний суд. Це вже трошки іншої категорії, це вже більш такі богословські тонкощі. Але що стосується молитви, то і там людина, яка померла, вона потребує молитви від нас, і справді сама собі зарадити не може. І я думаю, що зі мною погодяться і в Римокатолицькій церкві, і православній церкві.
Абсолютно.
Є те ж саме.
Рухаємося далі і приймаємо дзвінки далі. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, будь ласка.
Навіки слава Богу.
Будь ласка.
Щоб виконувати волю Божу, то чим треба людині скористатися? Чи ж не самим Словом Божим, щоб наш піст був правдивий, який говорить: зречіться старої закваски фарисейської, щоб жити не за розум людським і лишнім, які нав'язують вузли, як і сьогодні.
Угу. А ви пам'ятаєте в розділі в Святому Письмі, там, де сам Христос поститься 40 днів, 40 ночей, там, де його спокушає злий дух? Отже, він сам є за прикладом, наприклад, того самого тілесного посту.
Але він же ж нас навчає.
Правильно, і ми з нього беремо приклад, ви самі це сказали.
Хто його пізнав?
Його, так, його. А він був повноцінною людиною і повноцінним Богом. Дякую вам. Можливо, там в одному слові двох, будь ласка, аргумент ще.
Ну, справа в тому, що наша слухачка, мені, я б сказав так, мені приємно, що вона нас слухає і бере завжди активну участь і постійно нам нагадує про священне писання. Я ще раз кажу, що от ваші слова, вони постійно насправді
підтверджують,
власне, те, про що ми говоримо, тому що стосується посту православного, то в нас все богослужіння повністю переповнене читанням із священного писання Старого Завіту, обов'язково перечитання читується по кілька раз псалтир протягом посту. Євангеліє без перестанку читається, воно прочитується кожного тижня усе. Тобто весь піст побудований на тому, щоб читати Святе Писання, і ми тільки з нього черпаємо всі сили. Тому я б дуже радив нашим братам протестантам, щоб перш ніж іти із православ'я, ну, мені дуже прикро, що ми не намагаємося хоча б трошки подивитися все-таки, чим відрізняється православ'я православ'я практичне, окремих людей від того, що вчить православна церква. Тому треба звертати увагу на суть православ'я, а не на окремих людей, які по-своєму там бачать його. От. І тоді, звичайно, я думаю, нас буде набагато більше дотичних тем і набагато менше ворожнеч.
Вчіть Святе Письмо. Слухач наступний в ефірі, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, Марія Київ.
Лаконічно, будь ласка, так.
У мене такі два питання, я буду коротко. Чи причащається, на ваш погляд, чесний отче, маленькі діти, навіть немовлята, бо незалежно від конфесії в одних церквах причащають, в одних кажуть, що тільки після першої сповіді, як ви думаєте особисто. І друге, зі страхом Божим приступити. Поясніть, будь ласка. От саме цей страх, саме негативне слово «страх», що значить зі страхом Божим приступити?
Дякую вам, шановна слухачко. У мене практично це також виникало запитання. Паралельно із закликом «Без страху заспіваємо Богові, де Отче наш», молитва. І тут там, коли священик або деякон виносить просвяті дари і каже, зі страхом Божим і вірою приступіть. Будь ласка, отже, в одній хвилині, тому що практично вже вичерпався час.
Буду максимально коротким. Що стосується причастя дітей, то в православній церкві воно є присутнім. Якщо дитина хрещена, то її відразу починають причащати з малесеньки. Яка в нас логіка? Скажімо так, такий приклад медицинський. Якщо ми знаємо, от іноді кажуть, що це таке, ви дітей приносите, вони кричать, плачуть, ви їх скручуєте і все одно причащаєте. От то ми вважаємо, якщо ми бачимо, що дитинка хвора, то вона малесенька, нічого ще не розуміє, плаче, але ми її укольчик все-таки робимо. Так само і тут, якщо ми бачимо, що для нас життя є Христос, то для нас природньо дарувати Христа дитинці, змалку привчати її до життя у Христі і дарувати їй причастя тіла і крові Христової. Тобто в православній церкві є причастя. Греко-католицький, я так розумію, напевно, є в деяких церквах, яких дійсно тільки після першої сповіді, ну це римо-католицька практика, і вона теж має свою логіку, яку ви вже можете дізнаватися в пастирів римо-католицьких. Що стосується зі страхом Божим і вірою приступіть, то я вже кілька разів опинявся, я ще раз наголошую, тут є саме заклик страху, бути недостойним тої любові, яку проявив до нас Христос. Тобто, я когось люблю, і я боюсь бути недостойним того дару, який він мені дав. Я боюсь, що той зв'язок, який буде між мною і Богом, він буде втрачений. Тобто це благовіння, це справді радісний страх. Тому що коли когось любиш, боїшся його втратити. Ось це такий саме страх.
Слухаємо ще одного слухача. Будь ласка, коротко. Алло? Ні. Це за дуже коротко. Наступний слухач. Алло?
От у нас сьогодні є мерлець, повірно, що все чоловік.
Будь ласка, представтеся, ви з контексту вступили?
Я розкажу.
Представтеся, будь ласка.
Іванна, з Тернопільської області.
Так, поїхали.
Повісився у нас чоловік сьогодні в мерлеці. Чи за нього молитися, чи не треба молитися за нього?
Угу. Будь ласка, отче, що ви скажете? Православна традиція, що каже на цей рахунок?
Ну, це досить таке складне питання і просте водночас. Є така давня педагогічна практика в церкві, що людей, які покінчили життя самогубством, їх не відспівують і за них не моляться під час богослужінь. Але в православній церкві є дозвіл молитися в особистій молитві. Тому молитись обов'язково треба і важливо. Виникла ця практика як? Це завжди є такий заклик того, особливо в маленьких селах чи містечках, коли люди бачать, що якщо ти закінчиш життя таким способом, тебе не поховають навіть як усіх інших, це стримувало колись. Тепер це не завжди до кінця діє, тому іноді буває, що приходять до єпископа люди, які керують на тій чи іншій території, то просять благословення на те, щоб відспівати. І буває, що є єпископи, які враховуючи обставини того, чому людина це зробила, дозволяють відспівати. відспівування. Але якщо відспівування священником вас в селі не буде здійснюватись, то поминання за традицією, з богословської точки зору, по суті, воно можливе, але є така практика, яка є поширена, ну, скажімо так, в православному світі. Поминання можливе в особистій молитві, але не під час богослужіння.
І останній слухач, будь ласка, говоріть.
Слава Христу!
Слава навіки!
Парафія Святого Олексія Люба. Я быстренько, по поводу з'єднання людей. Скажіть, будь ласка, чи практикується у християн православної церкви така практика, що після сповіді, чи перед сповіддю, чи після вже перед причастям відшкодування гріхів у нас, так, ну, обов'язково треба відшкодувати той збиток, який, наприклад, я зробила там, бувало, що я приходжу і говорю. Дякую.
Дякую.
Алілуя, спасибо вам за приклад. Насчет мами, яка візити обнімає дитину. Я аж тепер зрозуміла, наскільки велика Божа милість, одна з її молитва, коронка до Божого милосердя. Я зрозуміла цю жертву Ісуса. Дякую.
Дякую вам, пані Люба.
Дякую.
Дякую. Радіємо, що маємо таких позитивних слухачів. Це стосовно вашого порівняння, татусю. А мається на увазі епітемія. Тобто в католицькій церкві чітко є розмежовані 5 умов сповіді. Ось, і одна із них – це є виконання покути і відшкодування за гріхи. Тобто якщо була, наприклад, крадіжка, то тобі потрібно повернути ці гроші. Якщо це було, не знаю, якась образа або вбивство, тобі потрібно... ти маєш там взяти дитину, наприклад, з дитячого будинка, або підтримувати якимось способом дитячі будинки. Тобто, отаке своєрідне відшкодування. Чи є щось з умов цих у православ'ї?
Ну, сказати, що зовсім цього немає, напевно, буде не до кінця правдивим. Напевно, це досить так індивідуально залежить від священників, від того, до якої більш практики вони схиляються, чи до східної, чи до римо-католицької, тому що такі певні, ну, століття йшли, і зв'язки, і вплив тої чи іншої практики завжди відчувався. Але, в принципі, з точки зору православного богослів'я, то в нас нема присутнього такого поняття, що ти зробив те. Тобто, немає, краще так сказати, розписано якихось таких чітких дій. Тому що я ще раз нагадую, що такий дух православ'я, він завжди покликаний до творчого підходу людини до духовного життя. Тобто немає нічого наперед розписаного. Людина має вчитися і шукати, що саме мені буде корисним, що саме мені дасть можливість розкрити Христа. Тобто якихось розписаних таких єпітемій у нас, по суті, немає.
Ну що ж, шановні радіослухачі, перебрали ми навіть трохи часу. Нагадаю, що це була програма «Наближаючись до православ'я». В студії був Максим Приступ і отець Петро Лопатинський. Дякую також отцю за уділений час. Заохочую бути надалі з вами. Наближайтеся до православ'я разом з Радіо Мрія. До наступних зустрічей в ефірі.